Какво промени историята?
Здравейте, уважаеми слушатели! 12 ноември 1938 година. Херман Гьоринг обявява на света за невероятно добрата идея на нацистка Германия да намери нова държава за всички евреи. Измислили сме къде да е тази държава, казва другаря Гьоринг. И това е Мадагаскар. Идеолога на еврейската държава е Теодор Херцел, бащата на ционизма, австро-унгарски журналист, разбира се, еврей. Дълго време преди Херцел в света съществувал така наречения еврейски въпрос. Еврейският въпрос не бил защо или колко, а къде. Къде евреите да получат възможност да се чувстват наистина от дома си, след като всички ги гонят, бият и ги обвиняват във всяка световна несправедливост. През 1896 година в Лайпциг излиза книгата на Херцел «Еврейската държава. Едно модерно решение на еврейския въпрос». В тази книга Теодор Херцел описва как трябва да бъде изградена една бъдеща държава на евреите и къде трябва да е новият Цион. Тази основополагаща книга на ционизма, т.е. еврейския национализъм, става любима на всички антисемити по света. Другаря Херман Гьоринг, разбира се, добре е познавал труда на Теодор Херцел и понеже евреите били трън в очите на Третия райх, нацистите великодушно решили, представете си, да решат проблема им, като заселят всички евреи в Южна Африка, на остров Мадагаскар. Защо Мадагаскар, се питате сигурно? Да не би да е някаква шега? Не! След победата над Франция, германците влезли във владение на всички френски колонии. Евреите било добре да бъдат изпратени на остров, заради естественото ограничение на движение. Мадагаскар бил достатъчно голям и достатъчно безлюден. Така наречения мадагаскарски план бил съвсем сериозен. За 4 години трябвало всички европейски евреи да бъдат заселени на острова. Хитлер много харесвал плана, разработен от Гьоринг и фон Рибентроп. До 1942 година Мадагаскар трябвало да е еврейската земя. Обаче, войната нещо се закучила, извозването щяло да е прекалено скъпо за Райха. Така всъщност, провала на мадагаскарския план довел до Холокоста, последното възможно решение на еврейския проблем, както казали нацистите. Парадоксално, но нацистите не са имали намерение още в началото да избиват евреите. Така или иначе, провала на плана Мадагаскар знаете до какво доведе. На 12 ноември, уважаеми слушатели, се случва още едно крайно любопитно събитие. Случва се китовия взрив. Да повторя ли? Китовия взрив. Взрива на кита. През 1970 година морето край град Винас, Орегон, изхвърля огромен мъртъв 50-тонен кит на брега. Кита започва лека по лека да се вмирисва, разлага се, което не само води до отвратителен аромат по цялата плажна ивица, но и сериозна опасност от зараза. Тогава местните власти решават да взривят трупа. Като го направят на кайма, по-бързо ще се реши проблема, смятат те. Натъпкват трупа с 80 кг динамит, отдалечават се и... Това, което се случва, не мога да ви го опиша. Трябва сами да го видите, има го в интернет и пак не е за вярване. Китовия взрив. Докато си го представяте, нека честитим рождения ден на един много специален рожденник. Не е човек. Валута е. Днес е рождения ден на казахстанското тенге. Един долар е равен на 128 тенгета според последния курс. По-интересно обаче е, че на банкнотата от 10 000 тенгета има карта на Казахстан, древни рисунки, балони, текста на химна, герба и, забележете, отпечатък от ръката на президента Назарбаев плюс подписа му. А думата банка на банкнотата е с правописна грешка. И после, защо Борат им се подиграва на казахстанците? Еми, няма такава друга банкнота на света. Пожелавам ви много тенгета да изкарате днес. Чао до утре!
тук кой?